Радио Культура.
На ранкову розмову.
На ранкову розмову.
Доброго ранку, шановні радіослухачі. У студії ведуча Галина Дацюк, режисер прямого ефіру Ольга Біляєва. Сьогодні ми говоримо про красу, ми говоримо про художні полотна, ми говоримо про виставки і перед новорічні, і перед різдвяні, і перед святкові. І ще раз звертаємося до теми краси і кажемо, наскільки вона актуальна. У нас було 8 телефонних дзвіночків, абсолютно різні були думки, але вони сходились на єдиному уявленні про красу як темі вічній. Сьогодні ми на ранковій розмові говоритимемо з людиною, яка теж причетна до творення краси, оскільки це архітектор за освітою, але говоритимемо про іншу людину – Веніаміна Кушніра, тобто батька. Він належить до тих небагатьох митців, які у задушливі роки панування тоталітарної системи і соцреалізму торували шлях в українському мистецтві національний. Бо людина, Веніамін Кушнір, вважав, що народився в Україні, український художник, і моя творчість, підкреслюю, він має бути національною. Дуже активний шістдесятник, очолював секцію художників в українському клубі. Втім, на ранковій розмові сьогодні його син Іван Кушнір. Доброго ранку, пане Іване.
Доброго ранку.
Я вам дуже дякую за цю зустріч, бо є інформаційний привід поговорити про вашого батька, хоч він сам інформаційний привід. 7 січня цього року виповнилося б йому 90.
Так.
Це людина, яка за життя персональних виставок не мала. Ставимо три крапочки. Це людина, яка зробила особливий такий мазок, такий зріз, таку тональність в образах України, якої ніхто інший, крім нього, не зробив. Ну так, я собі уявляю. Для вас оця виставка, яка відкрилася 16 грудня, що вона для вас, як для сина?
По-перше, це шана батьку і його ровесникам, його друзям, яких, в принципі, теж мало згадують в Україні, поодиноко згадують. Це шана взагалі українському народу, який батько бачив, розумів і втілював на своїх полотнах, своїх роботах. Ну і, можливо, це такий вихід із епохи ізоляціонізму, який багатьох діячів культури, мистецтва, музики, поезії він застав, тримав, жорстко тримав в ті тоталітарні роки. Можливо, це якраз той вихід і виставка, мабуть, цьому свідчення.
Це галерея «Дукат».
Так.
І назвіть, будь ласка, адресу, бо я сьогодні перед...
Вони знаходяться на вулиці Рейтерській, недалечко від Золотих Воріт, здається, 8-й номер, якщо не помиляюсь.
Ви сьогодні сказали, що от виставка відкрилася 16 грудня, і я запитала, приходять до вас відвідувачі, глядачі, які хочуть подивитися ці картини. Ви сказали так, Богу дякувати.
Богу дякувати приходять, і галерея працює зранку до 7-ї години вечора. На відкритті я затримався, бо не хотілося звідти йти. Останні відвідувачі прийшли 9:30 вечора. Це була така досить велика група молоді. Це дуже приємно. Це були студенти, здається, навіть з викладачем з художньої академії. Я, правда, з усіми познайомився, але дуже було зворушливо і приємно.
Звичайно, посил такий запросити вас у студію мені дав Олександр Мельник, наш хороший товариш, наш хороший друг, наш прекрасний художник, який завжди, знаєте, от пропонує інших людей. От візьміть, будь ласка, відкрийте. Так відкрили ми і Задорожного, так відкривали ми Миколу Стороженко, і і Феодосія Гуменюка, і Марину Соченко, яка ходить, і Катерину Ткаченко, і Олеся Солов'я. І вам, ви усміхаєтеся щиро, бо це люди, ми говорили про Віктора Зарецького, звичайно, і про Аллу Горську. Це плеяда, ну, цих вже молодших художників, а ті шістдесятництво. Я вчора, коли готувалася до ефіру, ще раз скористалася надзвичайно дивовижною книжкою Ірини Жиленко «Гомоферіенс. Людина святкуюча», де багато сторінок присвячено вашому татові Веніаміну Кушніру. 61-й рік. Дивилася художню виставку. Враження прикре. Пикаті доярки, білозубі механізатори, здорові, вродливі тілом люди, але духовної краси нуль. На висоті, як завжди, божій з портретом Леніна. Але найбільше сподобалась картина Кушніра «Трембітарі». Драматична річ. Три міцні постаті гуцулів серед буремного клубочіння хмар і три тривожно підняті догори трембіти перетинають все небо. Довго стояла біля картини. Озираюсь, позаду стоїть малишко і теж не може відвести очей. Я посиділа, перепочила, бачу, підходить до малишка Максим Тадеєвич. Старенький вже наш Рильський. На голові якийсь білий пух і крізь який рожевіє шкіра. Навіть не віриться, що це він. Тобто ділиться людина, ну, дуже щиро, професійно. Як вражали картини Кушніра на тлі отої доби з портретами ленінців і Леніна. Давайте трошки про вашого тата. Де він народився? Що це за родина? Будь ласка.
Батько народився на Поділлі 7 січня 1926 року в селі Рудка. В Дунаєвцях, і в Рудці, і в Січенцях, це села навколо, проходило його дитинство, там він ріс, вчився. Ну, перший раз до рук пензелі фарби брав, мабуть, ще в дитинстві, в школі. А під час війни в Дунаєвцях був старенький художник, який звернув на нього увагу і запрошував з собою на етюди. Там він, мабуть, отримав перші ази малярства. Після цього, мабуть, і зародилася мрія шукати себе саме в цьому сегменті і цьому присвятити своє життя. Пошуки були різні. В повоєнний час батько пробував і поступав в політехнічний інститут, був півроку вчився на військового фельдшера, але врешті-решт один із візитів в художню академію в Києві заставив його піти трошки іншим шляхом, і він поїхав в Львів і поступив у художній інститут у Львові. Дуже цікаво поступав, бо там вже були йшли екзамени, ну, тобто починалися вони, і майже всі документи були прийняті. Батька пустили на екзамен по малюнку, де були майже всі місця зайняті. От він розказував, як сміливо сів перед головою Давіда, гіпсова голова Давіда велика, і в такому низькому ракурсі досить справно його намалював. І це професорів заставило звернути на нього увагу. Він... Його зачислили, але на випробувальний термін. І він тоді вже дав знати про себе, що багато що вміє.
Людина з Поділля, Хмельниччина, Львів – це, ну, не знаю, наскільки там влучно, не влучно, але це ми називаємо там культурний П'ємонт. Так, тоді середовище дуже хороших художників. Що це були за люди, які оточували вашого тата?
Знаєте, я повернусь до київського цього епізоду у художній академії.
Прошу.
Коли він зі своїми роботами, з великою папкою прийшов, щиро прагнув тут, в Києві, в центрі, як він тоді розумів, вступити на навчання. Його оточили трошки старші фронтовики повоєнного часу. Звичайно, то був, ну, своєрідна епоха, подивилися його роботи і сказали: «Знаєш, Овіння, там от є художнє училище, може ти туди спочатку піди повчися, а тоді приходь сюди». Ну, батько послухав і зрозумів, що, мабуть, йому треба трошки інше середовище вчити, щоб, власне, втілювати свої ідеї і свої задуми. Угу. Я чому про середовище згадав? У Львові якраз це середовище склалося дуже цікаво, бо однокурсниками батьковими виявились Володимир Патик, Степан Коробчак, Софія Карафа-Корбут.
Отак.
І можна собі уявити, як в якому котлі художньому, мистецькому і духовному він тоді варився ці роки.
Так.
Був досить цікавий у них викладач Гуторов, і, власне, і Бокшай, і Сельський тоді були ще в академії, ну, тобто не в академії, в інституті. Хоч вони і розуміли цю всю епоху Львова з наклеєними листівочками, які адресувалися українським повстанцям, про те, що вони здавалися, що їх совєтська власть помилує, але ці всі листівки дуже однозначно батьком сприймалися.
Та неймовірно. А чому це вже такий був гарт? Тобто, ну, це зовсім молода людина. Які це були роки, пане Іване?
Це повоєнні роки, 47-й, здається, 7-й, да, 47-й рік. І, ну, чому ця людина була така гартована? Ну, бо в родині українські ідеали були пріоритетними, і їх ніхто не ставив під сумнів. Бо його рідні дядьки воювали в українській повстанській армії, і багато хто з них відбував терміни в Казахстані. Тобто батькові не треба було будувати свою ідентичність національну. Він... Це було аксіомою, постулатом, і він за рамки ці не збирався виходити і шукати щось нове. Це для нього було в пріоритеті.
Знаєте, з того, з одного боку, у молодого хлопця, юнака, не опустились руки, коли тут оточили фронтовики у Києві і сказали: «Біжи там, підучися». І оцей досвід, може, слава Богу, що так трапилося, бо він потрапив у те рідне середовище, де розуміли, що є інший фронт, і 47-й, там, 8-й, 9-й і так далі, це тривала, українська повстанська армія жила. У глибокому підпіллі, дуже трагічно, але... І ми переходимо до іншого пласту. От ви сказали про тих великих людей, які оточували такі надзвичайно кожне ім'я. Це якийсь образ власний України. І Карпати. Кушнір і Карпати. От що були для вашого батька Карпати?
Передовсім це, мабуть, був такий, знаєте, образ свободи і вільної гірської людини. І він там черпав своє натхнення, бо що таке гори? Це мандрівка. Що таке мандрівка? Це свобода. Це свобода вибору сюжету для якогось пейзажа чи для якоїсь жанрової картини. Те ж саме перебування між тими вільнолюбивими людьми, воно... Ну, підштовхувало до своїх пошуків себе і свого шляху, і своїх сюжетів. Це далі можна було, мабуть, побачити в його роботах, ту ж саму трембіту, про яку ви згадали. Батько розумів чітко, трембіти повинні бути вверх. А критики йому задавали питання: «Веніміна, чому три трембіти? Чому вони не вниз? А чому вони вверх? Ну, якось можна було спокійніше сюжет зробити». Та ні. Для нього цей спокій був неприйнятний, бо він в цей символ вже вкладав в три трембіти. Бо три.
Бо три, чому три?
Ну, мабуть, це якийсь
Трійця.
Символ трійці,
тризуб.
Символ тризубу і якогось триєдиного світу, коли.
І не одна.
І не одна. І не... Бо в нього є ще декілька робіт, які пов'язані, власне, з цими сюжетами карпатськими. Це «Довбуш», це «Трембіти сумують», це «Журлива картина», яка... Бо трембіта в символі цієї гуцульщини і гуцулів була, ну, такий засіб зв'язку, засіб оповіщення людей про про радощі і про Сум. Там була в Гуцульщині певна навіть мелодика, певна мелодія відповідала за певну подію.
Так, народження людини, смерть людини, весілля,
якась
інформація про якусь небезпеку, загрозу. Це був засіб такої інформації передачі, десь закодований певним чином.
Закцентую, вільної передачі інформації. Ніхто фільтр на трембіту би не поставив.
Ніякої цензури.
Ні цензура ніяка би трембіту не перетворила там на керований якийсь музичний інструмент. Це символи. От цими символами батько жив і, мабуть, їх і втілював.
Ви сказали про трембіту і кажете про якісь ключові слова і посили у творчості батька Веніаміна Кушніра, нагадую нашим радіослухачам. Іван Кушнір, син Веніаміна Кушніра, художника сам, за фахом архітектор, і людина, яка, по-синівськи, надзвичайно трепетно, так і відповідально береже ту спадщину батька, бо та виставка, яка триває сьогодні у галереї «Дукат» на вулиці Рейтерській, 8, вона ще раз підкреслює, як важливо знайти ту людину, яка може це зорганізувати. От Карпати, потім все-таки був Київ для тата. Він повернувся вже своїм досвідом. Ви ще так гарно розповідали про ті стежки дороги, коли він ходив в Карпатах, відмальовував щось, і зустрічалися навіть ті хлопці-повстанці, так?
Батько так прямо мені про це не розказав, але розказав один епізод, коли десь в 50-ті роки він уже з етюдником, з мольбертом ходив досить високо і довго. І на якійсь лісовій дорозі, досить високо в горах, йому на стежці зустрівся чоловік, який досить суворо повз нього прийшов, кивнув головою. Вони розійшлися, через пару секунд батько почув тупіт ззаду, повертається, цей чоловік біжить на батька. Різні думки з'явилися. Але чоловік підбіг, нахилився і попросив: «Подаруй значок». А в батька на куртці був значок Тараса Шевченка. Батько мовчки зняв. Цей чоловік взяв значок, подякував, потиснув руку.
І вони
слава Україні, і розійшлися.
Героям слава, і вони
і побіг назад.
Так. От приїхав тато, це був кінець 50-х років, коли він до Києва приїхав. То це навіть не кінець, це був 53-й, 4-й десь, очевидно, правда?
Його після закінчення Львівського інституту, він 2 роки викладав ще в Дніпропетровську. Його запросив його однокурсник, і він там викладав. Мабуть, після Львова Дніпропетровськ був досить контрастним таким місцем, де батько більш вже зіткнувся так, навіть не з київськими критиками. Да, це було трошки інакше, але батько знаходив себе у творчості, в діалогах з студентами. На одній з виставок навіть хтось підходив, пригадую, старенький чоловік підходить і каже: «А я вчився у вашого батька в Дніпропетровську, якраз я тільки поступив, і він нам відкривав очі на мистецтво, не тільки на малюнок, який там батько викладав». Багато лишилося з тих часів робіт, які батько поруч зі студентами робив, постановки, графічні роботи олівцем і такі досить яскраві начерки, бо це треба було... Як, власне, він і мене вчив малювати, він просто сказав: «От бери етюдник, в мене є 2. Хочеш, ставай поруч, хочеш, ставай ззаду, дивись, як я роблю, і чомусь вчись, сам дивись на образ і твори».
Навчив тато вас трохи чогось?
Трохи навчив, мабуть, якби більше йому було Богом дано прожити, мабуть, я би більше навчився, але ті ази, які я зараз ще, дякувати Богу, трошки навчив.
Ми так ставимо 3 крапки. Я одразу скажу, що дипломна робота «Заклик Богдана Хмельницького до повстання». Правильно робота? Вона була блискуче захищена, вона отримала відмінно, але все одно тато не був залишений там за банальною, можливо, не знаю, наскільки банально, прописки не було, так?
Так, там якісь, совєтська влада придумувала багато різних причин.
Відмазки такі.
То це були, на рівні того, що досить повчився у Львові,
Видно вже, чим ти дихаєш у тому Львові, який уже ставав дуже-дуже совітським з тими червоними бендами, як хтось писав, так, із мистецтвознавців. Але тато вже був сформованою людиною, приїхав сюди, початок 50-й, вступив до спілки. Ну от і тут починається або триває шлях у творчості Веніаміна Кушніра. І що це були за твори?
Ну, тоді, власне, одною з таких дуже потужних робіт була «Трембіта», яка була на цій всесоюзній виставці. Потім були «Кобза», були «Плотогони», були «Червоні маки». І кожна з цих робіт, вона має якесь символічне дуже значення. Та ж сама «Кобза», ти знаєте, це як хтось із мистецтвознавців її назвав такий «Маніфест». Це незрячий кобзар зі старосвітською бандурою, підкреслю. І на фоні червоного неба заграв, де вгадуються вершники, які стрімголов мчать і знають, куди вони мчать. І от була така подруга, взагалі багато друзів у батька було, і одна з них – це Ганна Ігнатенка, така поетеса. Вона декілька рядочків написала вірш. «Червоні вершники, червоні коні, куди ви, нащо? Де спіткав вас бій? В ковиловому степу стодзвоннім вам каже путь спасенний бард сліпий. І мчать гривасті крізь віки полинні, гуркоче грім, об землю б'ють копита, і падають всесильні, і корчиться сичить олжа несамовита». Вона дуже гарно цей образ вхопила, бо в майстерню до батька багато друзів приходили і ділилися думками, і мріями, ділилися бідами. І от, знаєте, мабуть, цей котел потім і породив, власне, клуб творчої молоді, в якому згуртувалися в 60-ті роки. Ну, цвіт нації. Як це не банально, я це словосполучення застосую, бо то був цвіт нації.
Бо то зовсім не банально. 9:34 говоримо сьогодні із Іваном. З Іваном Кушнірем говоримо про батька Веніаміна Кушніра. Я глибоко усвідомлюю той факт, що роки страшні роки великодержавного бандитизму щодо нації, щодо культури і щодо окремої людської душі я була дуже щаслива. Це каже Ірина Жиленко. Бо доля обдарувала мене друзями не тільки мужніми і безстрашними, але й прекрасними своєю добротою, талановитістю, високим романтичним летом, надбуденщиною, надмеркантильністю. Звідки одразу такий букет воістину людей прекрасних? Григорій Кочур, Борис Антоненко Давидович, Микола Лукаша, Лагорська, Віктор Зарецький, Михайлина Коцюбинська, родина Світличних, Галина Севрук, Веніамін Кушнір. Оте середовище. Ваш тато очолював, бо ми вже до 60-ництва переходимо, бачите, так час біжить, секцію художників в українському клубі. І це були початок 60-х, ну от скажімо, до 65-го оцих уже репресій і ув'язнення. І це знову було середовище, як ви сказали, дуже світлих, талановитих, обдарованих людей, які, правда, творили оту незалежну Україну. Вільну Україну
так,
у слові
так.
І в художньому полотні.
Ну, і в художньому полотні, і в слові, і в мистецтві загалом, і в літературі, і в критиці, і в журналістиці, і в кіномистецтві, бо і в точних науках. Я мушу сказати, що в той клуб ходили і науковці, і ну, моя мама біолог за фахом теж, і мені батько ще розказував, багато було фізиків, математиків. Тобто люди абсолютно суцільного такого якогось загального зрізу суспільства, де в кожному сегменті були ті, хто думали, ті, хто задумувались над тим, що зараз за епоха, як в ній втримати чистоту душі і потім чистоту цю перенести в майбутнє своїм нащадкам, дітям, онукам. Хтось був викладачем і сіяв це зерно правди, хтось писав, і хтось малював, хтось кіно знімав. Тобто Параджанов теж приходив в це коло, і знову ж таки ми маємо ті шедеври, які ми зараз можемо бачити. І Надія Світлична, і Іван Світличний, і Іван Дзюба, і Лесь Танюк.
Євген Сверстюк, Ірина Жиленко, і Володимир Дрозд,
так.
І Людмила Семикіна, і Галина Севрук, і Галина Зубченко.
І молодше покоління, те, яке потім...
Іван Драч, Микола Вінграновський за тим. Знаєте, такий маленький теж скіц, коли побачила одного разу Ліна, згадує Ірина Жиленко, як Алла такими мазками велетенськими, величезними малює ескізи, спитала, як ви можете, Алло, все це робити, знаючи, що вони ніколи не зможуть виставити свої роботи. А Алла так засміялася лукаво, а ви? Люди робили всупереч, люди не могли не творити. Пане Іване, от для вас шістдесятництво, може і для тата, бо мені хочеться так, не тільки про трембітарів, не тільки про плотогонів, червоні маки. Я дивлюся, що ви зупинилися на Шевченку, але це вже було трошечки пізніше. Так? Давайте до шістдесятництва. Це були трагічні і надзвичайно піднесені роки, бо люди, як писала Жиленко, ми були щасливі в тому середовищі. Ми відчували себе вільними людьми. Почалися репресії. 65-й рік – це вже було ув'язнення. Далі татова доля.
Мабуть, це були кроки совєтської влади, власне, щоб потихеньку розсадити когось в малий табір, когось в великий табір.
І зони різні були, так?
В будь-якому випадку над цим кроком влада задумувалась, оцінювали, коли його робити і як його робити, бо... Той самий Заливаха втрапив в табори, а Кушнір не втрапив. Сверстюк втрапив, а Кушнір не втрапив. І ще були такі, як батько, які теж, власне, лишилися тут у тій великій зоні під недремлющим оком і під різними провокативними діями. І під керівниками спілки художників, які проходили мимо картин Кушніра і розуміли, що ми, не помічаючи ці картини, вони роблять набагато важчі переживання.
Прикріше, ніж, страшніше, вразливіше.
Вразливіші переживання, ніж якби батько був десь поруч на нарах із Заливахою там, в Мордовії. Це все було досить вишукано, цинічно, і коли батько не зважав на це, творив і робив це, власне, свої роботи, як то кажуть, на полицю, все одно десь якісь епізоди, коли він приходить в майстерню і демонстративно на підлозі знаходить демонстративно залишений недопалок.
Ми тут були.
Ми тут були, ми бачимо, що ти робиш. Ми от, поруч.
Оце недремне око, яке у тата зафіксовано на картині його «Людина зі свічкою», шукає людину, та? А її не знаходить. Там десь туалетний папір, там оце недремне око, яке споглядає. І цей вбогий зовні чоловік з глибокою душею шукає зі свічечкою людину, я тебе хочу знайти. Візьміть, будь ласка, навушники. В нас є радіослухач зі Львова з своїм запитанням до пана Івана. Доброго ранку. Ранку вам.
Добрий ранок і слава Ісусу Христу. Микола Миколаївсь, передмістя Львова. Найперше, дякую вам за хорошу передачу, за хорошого гостя, дуже гарно. А хочу сказати про фільтрування інформації. Раніше в радянському...
Можна запитання до нашого гостя про Веніаміна Кушніра? Якщо, прошу, так.
Згадалося фільтр на інформації. Раніше було в тому, що вони там забороняли критикувати комуністичну ідеологію, там на державній безпеці, а на 60% це було захист моралі суспільства. А зараз формується така фейсбучно-цукербергова...
Пане Миколо, можна запитання до нашого гостя з приводу цієї теми? Будь ласка.
Інформацію за словами, які описують нацизм русичних сект, як це робиться сьогодні.
Я не зрозуміла. Ви зрозуміли запитання?
Ну, людина, можливо, не зовсім сформувала запитання. Йшлося про
фільтрування інформації.
Фільтрування інформації. Ну.
Ми сьогодні не фільтруємо інформації про Веніаміна Кушніра і кажемо саме про нього, про людину, яка заслужила не на один ефір, людину, яка не мала за життя персональних виставок, і Богу дякувати, ця виставка є. Я поставила три крапочки, бо, знаєте, розповідати про полотна художні – це така невдячна річ, але ми говоримо сьогодні про людину. Саме про людину. Трошечки відкриваємо, трошечки наближуємо це явище – 60-ництва і, зокрема, Веніаміна Кушніра. Отже, 60-ти. А він правда їздив у мордовський табір до своїх друзів? От була він, така, була така історія в його житті?
Він їздив, про це знала тільки моя мама, і дізналися пару друзів вже після того, як він повернувся, коли він розказував про хлопців, яких він там побачив.
Угу.
Справа в тому, що він би не висидів тут так. Тобто це була якась шана тим хлопцям, які за колючим дротом, і просто навіть 3 чи 5 хвилин тих, які він провів там поруч із дротом і перегукнувся декількома словами з хлопцями, які в дворі там в таборі гуляли. Це йому, ну, по-перше, це засвідчило його якусь позицію, так, що хлопці, я з вами.
Так. А потім якусь солідарність. Так,
потім пана Заливаха розказував цікавий епізод, коли вони перегукнулися, і біжить охорона до цього боку табора, там десь під лісом, і руки вверх, все, батька. І батько підняв руки, але стиснуті в кулаки, і пішов до КПП, ну, вірніше, його повели. Ну, там щось затримали, обшукали, і потім, приставивши недремлюще око, повезли назад в Москву. Він тоді через Москву їхав, а в Москві та ж сама наружка була, але він ночувати збирався до наших родичів далеких там по маминій лінії. Він розумів, що він не має права цю наружку до цих родичів привезти, бо це ще одна підстава. Він десь погукав якогось москвича шустрою, каже, мені треба швидко спуститись туди-туди. Москвич взяв його за руку, каже, тримайся, побігли. По ескалатору об'являють, гражданин в кепці, остановітесь. Так от він не остановився, і, слава Богу, да, та його ночівля обійшлася без точної адреси.
Приїхав Богу дякувати до Києва. Отже, і 80-ті роки, це все було пережито, потім ще був один покіз, 72-й рік, і ми це знаємо, надзвичайно, 70-ті роки. І знову репресії, і знову ув'язнення. І це вже така була вишукана, цинічна, взагалі, безкінечне полювання на цих людей. 80-ті роки, кінець 80-х, дуже-дуже продуктивний, очевидно, період, хоч тато захворів.
Ну, тато захворів в 90-му. Угу. Я так думаю, що теж були свої переживання, ці становлення України. Знаєте, останній раз він з хати вийшов на той референдум 1 грудня. Ми разом тихенько, повільно дійшли, проголосували, і вже потім він побачив результати, це якось ще втримало з півроку тут з нами поруч в цьому житті.
Що це була за творчість, татова, там оце кінець?
Кінець 80-х, ага. Ну, я б сказав, десь це був 81-82-й. Мабуть, це були вже часи повернення, коли потрошки його друзі, його однодумці поверталися з таборів, і потрошки знову формувалося те коло, яке потім стало якимось таким, власне, відродженим клубом творчої молоді, вже зрілої, клубом творчої зрілої молоді. Бо збиралися вечорами, вже потім повернувся і Сверстюк, і Заливаха, і через нашу квартиру такий був, як мама казала, перевалочний пункт, коли поверталися з таборів, хтось ночував, сиділи вечорами до раннього ранку, говорили, згадували, мріяли І, власне, от в тому, мабуть, котлі варилися батькові якісь нові ідеї і нові переживання, які потім в цей пізній період творчості втілились. В той час батько багато з етюдником мандрував, але вже тут ближче, під Києвом. Все одно ми в Карпати їздили, я вже трошки підростав, по горах ходили. Мабуть, то було вже знову ж таки якесь переусвідомлення пережитого, і десь він трошки вже ділився своїми ідеями, думками зі мною, своїми друзями. Тобто трошки період йшов вже розконсервації, бо той ізоляціонізм, в якому совєтська влада втримувала тут в великій зоні людей, він багатьох зламав, і люди так і не розкрилися, на превеликий жаль. Тоді у батька були пошуки, були ідеї про створення. Він шукав образ сковороди і ще деякі роботи, там Деснянська сіножать і такий Мамай, козак Мамай, де, власне, невеличка робота, але де був образ Юрія Змієборця, який цього змія долає, і там же в образі була і кобза, і книга, яка, власне, поверх шаблі лежала.
Так. Там навіть, я знаю, що з цієї картини і листівочки друкували, правильно, от з козака Мамая. Він навіть дарував, там теж згадують друзі його, що от відмалював там Веніамін Кушнір, подарував такі листівочки, тобто це було, це такі якісь знакові, і соняшник його, і оцей кобзар, і особливо Шевченко, він дуже несподіваний Шевченко, він такий біблійний Шевченко, він у такій постаті, у довгій сорочці, такий образ.
Це така римська тога, так. І як присвята і мертвим, і живим, і ненародженим. І він босими ногами стоїть на цьому мирному атомі, який в 86-му році нам дано було пережити, і переживаємо наслідки ще й досі. І це та епоха індустріалізації, по якій босоніж, знову ж таки, Шевченко йде, не дивлячись на ті... Ну, мабуть, це, власне, десь трошки з Дніпропетровська, з тих декількох років батька цей образ, цей промислового такого міста, де босоніж не походиш, де тогу не сприймуть як одяг, а сприймуть як декорацію якогось театральну, а поверх фактично образу ці традиційні хати. І от в майстерні на Філатова, я пригадую, коли я малим туди один з перших разів прийшов, там батька вікна були на південний схід, дуже сонячна майстерня була, але для художника це треба було якось трошки затінювати. І батько зробив такі, як зворотню таку картинку, намалював таке старе традиційне віконечко на чотири шибки, власне, на тому великому вікні у майстерні.
Я зрозуміла. І ще одна річ, яку тато не закінчив, це незакінчена річ сковорода його, так? Якесь теж таке осмислення філософське. Це вже 90-ті роки початок, правильно?
Це 90-ті роки.
Тата не стало в 93-му?
В 92-му.
19
червня.
Червня, так.
Самий довгий день в році і дуже печальний день в моєму житті.
Ви були ще молодою людиною зовсім.
Так.
Так, юнаком.
22 роки мені було, але батько за декілька днів до смерті погукав мене. Ми з ним, він дуже чітко змалював якусь своє бачення мого життя. Я вислухав, власне, стараюсь десь це виконувати. І, так і складається. Богу дякувати, що так все є. Осмислення, звичайно, приходить його творчості, його життя, його порад вже десь і зараз, і в недавньому минулому. Але, знову ж таки, ми є творцями свого життя, і тому тут треба слухати, аналізувати і робити своє, власне, творити свій світ, ділитися ним, передавати свій досвід дітям, друзям, та й не тільки, просто всім оточуючим, кому цей досвід буде цікавий і корисний.
У вас троє діток, і ви їм передаєте досвід. Вони ще маленькі, можливо, не усвідомлюють, там, скажімо, ким був дідусь. Є ваша мама, слава Богу, доброго їй здоров'я.
Дякую дуже.
Вона дуже радіє з того, що зараз демонструється виставка.
Так, так, тішиться.
Так. Мамі 86-й, так?
86-й рік. Нічого, дякувати Богу. Так.
А цього року ми відзначаємо, от вже рік добігає кінця, 90 років від дня народження Веніаміна Кушніра, такого дуже яскравого шістдесятника. Ми, художника, пане Іване, спадщина Кушніра, це в кількісному, це ваша приватна колекція вся. Але де ще його твори? От трошечки про себе поговорити.
Ну, так склалося, що деякі роботи і з радянської влади в Україні розмістилися. Одні вдало, інші не зовсім вдало, бо деякі роботи, от добрі друзі визволяли десь там з центральної України, де їх
Золотоноша, здається, щось було, та десь Онуфріївський райком партії, так оці от речі,
там,
боже.
Десь мій. В райкому партії на горищі розбита шибка була цією картиною.
Закладали її.
Та, святковий день така, дуже гарна
варвари.
Картина. Ну, вони зрозуміли, де гарно в лапках збережуться картини батькові. Одна робота в Московській області, там така дуже знакова, печальна, сумна матір. Це присвячена тій війні, яка катком прокотилася по Україні, та й не тільки. Якісь роботи знаходяться в музеях. Платогони в Івано-Франківську, Трембіта у Львові, от ми восени їздили туди з сином старшим, нарешті він побачив батькову роботу так от в музеї велику,
Трембіта,
в Трембіту.
Так, так. Ага.
Дуже тішився.
Це в Національному Львівському, так?
Так, так.
Чудово,
так.
Ага. Є ще робота в музеї Шевченка.
В музеї Шевченка в Каневі, власне, оце апостол правди, який там і проводилась його виставка на початку 2000-х. Червоні маки в Ужгороді знаходяться. Одна з робіт в Луганську. Ну, в Києві, на превеликий жаль, от тільки в музеї Шевченка ми подарували музею декілька робіт. Деякі роботи в приватних збірках. Деякі роботи невідомо де, в яких збірках, бо були такі ситуації, що просто обіцяли роботи десь продати, і вони зникали. Була така дуже печальний досвід ще за батькове життя в 90-му році. Потім нам дуже добре допомогла Надія Світлична, деякі роботи там вона знайшла і фактично сказала адреси, де вони знаходяться.
Такий добродій з Чикаго виявився. Бачите, які бувають українці там у діаспорі теж прийшов.
Та й не тільки в діаспорі, їх скрізь тих
добрих людей вистачає.
Так.
В лапках, але добрих без лапок набагато більше.
Набагато більше, і в цьому наша сила. І на них і світ тримається. Власне, ті люди, які з галереї «Дукат» підштовхнули мене до цього кроку, щоб почати популяризувати батькову творчість. Та ще хочу згадати, от перед цим, перед виставкою в «Дукаті» була виставка невеличка в музеї Івана Гончара. Дякувати Петрові Івановичу, який нас пустив туди. Так майже не заплановано, спонтанно, але знову ж таки це теж був сплеск інтересу до батькового якогось мистецтва. Там, ми там представили в основному там карпатська серія етюдів була, і така дуже цікава батьковій творчості проглядалась лінія материнства.
Так.
Власне, матері, одна з його знакових робіт, де оця мрія і ця споконвічність українського народу, вона там передана дуже-дуже чітко. Там, де є три покоління. Малятко, яке народилося в руках у щасливої матері, і старенькі бабусі, які як обереги стоять навколо цієї мами.
9:55. Вже наша розмова підійшла і завершилася. І це відбулося надзвичайно швидко. І показав жестом пан Іван Кушнір, який сьогодні гостював на ранковій розмові, що це миттєво, як пензлом змахнув художник, і вже вічність. Оцей наш ефір теж став вічністю. А я запрошую разом з Іваном Кушнірем вас в галерею «Дукат» на вулицю Рейтерську, 8, де триває виставка Веніаміна Кушніра. Це десятки полотен, правильно?
Там два десятки десь представлені, да, але дуже знакові і
дуже
вишукано зробили експозицію, дякувати їм дуже.
Ну от, а закінчуючи цю розмову, і ми хочемо ще раз сказати, що це дивовижний художник, який творив своє національне мистецтво і вважав, що воно має бути національним. І творячи, любив слухати музику. І Вівальді «Пори року» ми ставимо разом з Олею Біляєвою, а ви залишайтеся з нами, бо ще буде рубрика «Знак оклику».
Передачі, що прозвучали впродовж останньої години, створені колективом творчого об'єднання «Культура», Київ, Хрещатик 26, Українське радіо.